Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović, počinje emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Nadamo se da ste u miru sa svojim porodicama proveli božićne i novogodišnje praznike, možda ste nekuda tokom ove pauze i otputovali, pa se sada možda baš slušajući ovu emisiju pripremate za novu radnu sedmicu. Ako niste putovali, a možda planirate, evo preporuke. Idite u Novi Sad, a ako ste iz ovog grada ili u njemu živite, imate sreće jer ne samo naredna sedmica, već čitava ova godina će proteći u znaku jedne titule koju Novi Sad od 1. januara zvanično nosi, Evropska prestonica kulture. Upravo zato na početku ove godine ovu emisiju prvih pet ostvarili smo Radio Most u studiju Radio Novog Sada. Danas je Lazar Jovanov, naš gost, rukovodilac odeljenja kustosa projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture, inače i glumac, doktor nauka o menadžmentu umetnosti i medijima, kulturni delatnik u širem smislu tog pojma. Pa Lazare, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Na početku bih se naravno zahvalila i kolegama iz studija Radio Novog Sada što su nam omogućili da emisiju danas ovako realizujemo, a naravno za vas sledi pitanje dva dočeka 2022. godine, jedan 31. decembra, a drugi 13. januara. Pa o čemu je reč? Zašto dva dočeka?
Pa zapravo već je onog momenta kada smo dobili titulu 2016. godine, pošto se titula dobija 5 godina unapred. Dakle, kada dobijemo titulu Evropske prestonice kulture, imamo jedan period od 5 godina za pripremu onoga što je zapravo programska kruna, a to je zvanična godina titule, koja je trebala da bude 2021. pa je usled pandemijskih okolnosti prvi put pomerena godina titule, u ovom slučaju kod nas na 2022. godinu. I dakle, onog momenta kada smo dobili tu titulu, mi smo krenuli da promovišemo taj naš koncept, programski koncept za nove mostove. Jedna od programskih celina u okviru tog koncepta za nove mostove je Doček. Doček je programska celina koja slavi interkulturalni karakter Novog Sada. Obeležavamo slavljenje nove godine prema dva kalendara, dakle merimo vreme prema julijanskom i prema gregorijanskom kalendaru. Dakle, obeležavamo dve nove godine, dva računanja vremena, dva pisma, ćirilicu i latinicu. I tako smo otpočeli da estetizujemo, ajde uslovno rečeno, taj koncept dočeka 31. decembra i 13. januara, tako da već 2017. godine smo imali prvi put taj koncept dualnosti, kako ga mi zovemo, i 31. decembar je počeo da se obeležava na trgovima Novog Sada, a 13. januar sa druge strane je se obeležava u zatvorenim prostorima. Svake godine na otprilike 40 prostora, ustanova kulture, klubovi, obeležavaju se različiti muzički, obeležava se nova godina po julijanskom kalendaru sa različitim muzičkim žanrovima, uslovno rečeno. Tako da smo promenili stil proslave nove godine u estetskom smislu, a istovremeno je počeo da se promoviše i taj kalendar, taj stari kalendar od potopa, sa svešću naravno da se ono ne dočekuje 13. januara, nego je to moment kada mi promovišemo i taj stari kalendar, u ovom slučaju je to godina 7530. S obzirom da ćemo 13. januara imati i u žiži, bit ćemo u žiži evropske javnosti, s obzirom da je svečano otvaranje, o tome ćemo naravno i više pričati. I to je moment kada mi zapravo promovišemo naše nematerijalno kulturno nasljeđe ovih prostora.
Da, i sada pomenuli ste dualnost i voljela bih da se zadržimo na tim dualitetima. Okrenuli ste se ka zenitizmu. Znamo da je prošle godine obeleženo 100 godina od pokretanja ovog našeg prvog avangardnog glasila, čiji urednik bio čuveni Ljubomir Micić, pa ste čak i kroz naziv tog multimedijalnog događaja dočeka, to je Zenitum, je li tako?
Zeniteum.
Ste odali počast vrijednostima koje je zenitizam kao avangardni pravac negovao i veličao. Pa kako ste uopšte došli do toga? Kako ste stigli do Micića?
Pa hajde ovako, da idem dva koraka možda unazad. Uh-huh. S obzirom da smo se ovih proteklih 5 godina bavili konceptom računanja vremena i naravno prirodno smo došli do jednog od naših najvećih naučnika Milutina Milankovića, koji je ustanovio najprecizniji kalendar na svetu, koji je čak na tom sve pravoslavnom saboru u Istanbulu bio i usvojen, međutim nikada nije ušao posle u zvaničnu upotrebu, ali važno reći da je taj njegov kalendar imao jedan veliki ekumenski karakter. Dakle, Milanković nam je onda postao i glavni motiv, glavni protagonista koga bismo želeli da promovišemo za svečano otvaranje 13. januara. I zapravo došli smo do toga da bismo želeli da režiju svečanog otvaranja radi neko ko ima veze sa ovakvom temom. S obzirom da je Milutin Milanković, pored toga što se bavi računanjem vremena, jel tako, on je bio jedan od naših najvećih matematičara, astrofizičara, klimatologa. I to je nekako prirodno nas dovelo do Dragana Živadinova, velikog evropskog reditelja postgravitacionog umetnika sa ovih prostora, koji je konkretno iz Slovenije jedan od suosnivača Noe Sloveniše Kunsta. Sestre Scipio Nasica je njegova velika trupa. Dakle, jedan veliki neoavangardni umetnik ovih prostora, koji ima i posebnu vezu i sa neoavangardistima Novog Sada. I onda smo pre svega njega pitali da li bi želeo da radi svečano otvaranje sa motivom Milutina Milankovića, i on je, što je nevjerojatno, on je na prvu loptu odmah prihvatio. Posle je razmišljao, ali prvo je prihvatio. I dakle, došli smo do toga da nauka jeste centralna tema ne samo svečanog otvaranja, nego i dočeka.
Ali spoj umetnosti i nauke, je li tako?
Tako je, spoj umetnosti i nauke. Dakle, slavimo umetnost i kultura u slavu nauke, ako možemo tako da kažemo. I upravo 31. decembar i 13. januar su u znaku umetnosti i nauke. Tako da, 31. decembar smo proslavili uz Nikolu Teslu, odnosno Nikola Tesla je bio glavni protagonista 31. decembra, i to je također jedan veliki zaokret u proslavi nove godine u jednom našem gradu. Mislim da je Novi Sad jedini grad koji je na taj način obeležio novu godinu prema gregorijanskom kalendaru. Otpočeli smo predstavom o Nikoli Tesli. Tesla iz umetnika u režiji Nebojše Bradića u produkciji Srpskog narodnog pozorišta. Nakon te predstave krenula jedna procesijska povorka preko Varadinskog mosta Duga do podgrađa Petrovaradinske tvrđave, koje je zapravo i obnovljeno nakon dobijanja titula Evropske prestonice kulture uz podršku Republičke vlade. I upravo u podgrađu Petrovaradinske tvrđave se realizovala Tesla svetlosna galerija. Dakle, to je stvarno bio jedan drugačiji i inovativan koncept, i sugrađani, a i turisti su to oberučke prihvatili. Bilo je neverovatno puno ljudi, vremena se poslužilo. Znate, kad nešto menjate, vi uvijek imate zazor od toga da li će i na koji način to biti prihvaćeno, jer ipak imamo neke određene ustaljene navike. Navikli smo na jednog muzičkog headlinera koji će pevati na Trgu slobode. E sad, to nije bila praksa i povratne informacije su sjajne. Dakle, to je bila neka 31. decembar, neka vrsta uvertire u svečano otvaranje koje nas očekuje evo sada, 13. januara 2022. godine, ispred zgrade Banovine na bulevaru Mihajla Pupina, dakle na otvorenom prostoru. Jer otvaranja godine titula Evropske prestonice kulture su uvek na otvorenom prostoru. I kao što ste rekli, Zeniteum jeste naslov svečanog otvaranja. Više je razloga zašto je Ljubomir Micić jedan nevidljivi protagonista, odnosno estetski protagonista svečanog otvaranja. Pre svega, kao što ste rekli, 100 godina je trenutno od umetničkog pravca koji je osnovao Ljubomir Micić, što je jedan veliki jubilej, a jedan od najznačajnijih naših domaćih umetničkih pravaca koji je zapravo internacionalizovan i koji je u svoje vreme okupio najznačajnije evropske i svetske umetnike. Savremenim jezikom to je bila jedna velika platforma. S druge strane, Dragan Živadinov, avangardni umetnik, čija je inspiracija Ljubomir Micić već decenijama, koji se bavi, čija je estetika bazirana i na Zenitu, na konstruktivizmu, na suprematizmu, na Maljeviću. Dakle, sve su to neke njegove estetske odrednice koje su definisale estetski jezik svečanog otvaranja, koje je zapravo Zenit. Dakle, Ljubomir Micić se ne pominje likom, imenom i prezimenom, nego u estetskom smislu. A sa druge strane, glavni protagonisti Zeniteuma su naučnici, naši velikani, kao što sam spomenuo Milutina Milankovića, koga igra naš veliki glumac Boris Isaković, i Mileva Marić-Einstein, koja je sa Albertom Einsteinom živjela u Novom Sadu i koja je izvesno dala značajan doprinos i razvoju teorije relativiteta i fotoelektričnog efekta. Mileva Marić-Einstein tumači Anita Mandić.
Lazare, možemo ovde sada da stavimo samo jedan zarez, pa da čujemo malo muzike i nastavljamo razgovor.
Dogovoreno.
Thank you.
11 časova 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Naš gost danas je Lazar Jovanov, govorimo o ovom ogromnom projektu Evropska prestonica kulture Novi Sad, koji je već počeo i nekako već uveliko traje, kao što je Lazar pomenuo, zapravo već godinama unazad, ali eto, sada će i zvanično biti otvoren 13. januara doček predstava Zeniteum, o kojoj smo i malo pre govorili, a sada ćemo svakako završiti tu priču. Lazare, vi ste pomenuli sada Milutin Milanković i Mileva Marić Einstein. Da li su oni sada u nekakvoj komunikaciji? Kako je prosto rediteljsko rešenje Dragana Živadinova? Kako će to sve izgledati na sceni? Ovo vas pitam zato što i vi tumačite ulogu u ovoj predstavi, ne samo da ste domaćin cijelog događaja, već ćete učestvovati u samoj predstavi.
Pa da, ja sam dobio tu čast i zadovoljstvo da budem bukvalno domaćin predstave svečanog otvaranja Zeniteum 2022. Šta to znači? To je, moglo bi se nazvati ceremonijal majstor, ali u našem jeziku je to zapravo domaćin. Dakle, ja sam taj koji otvara Zeniteum sa jednim pozdravnim monologom našim sugrađanima, međunarodnim gostima, auditorijumu širem, i koji zapravo nazdravlja sa svojim gostima, s obzirom da, evo sad to možemo da kažemo, na ulazu će svako dobiti jedan simbolički gutlje rakije prepečenice, da bismo mogli da nazdravimo i na jedan tradicionalan način uđemo u godinu titule Evropske prestonice kulture. Dakle, ja sam taj koji ima pozdravni govor i završni govor, a boga mi, ja sam taj, a sada već to mogu da iznesem, ja sam taj koji će i najaviti javljanje kosmonauta sa Međunarodne svemirske stanice. Dakle, u finalu svečanog otvaranja nas očekuje javljanje sa Međunarodne svemirske stanice kosmonauta koji će pozdraviti Novi Sad, Srbiju i našu publiku koja će pratiti Zeniteum. A ja bih preporučio svima da ga prate uživo, zato što će biti neverovatan spektakalski događaj. To je multimedijalan događaj koji je ipak po formi jedan od najkompleksnijih događaja koji je ovde rađen.
Da, da, desetina učesnika, je li tako?
Mi na sceni imamo preko 60 izvođača, ali ta infrastruktura koja je zapravo ta konstruktivistička scenografija koja čini tu specifičnu scenografiju inspirisanu Merholdom, je ono što čini estetski pečat koji je tome dala Dunja Zupančić, koja je inače scenografkinja i kostimografkinja Zeniteuma. I kostimi su stvarno autentični, baš onako u tom njihovom suprematističkom stilu, s obzirom da Dragan i Dunja decenijama rade zajedno uz Mihu Turšića, oni čine taj postgravitacioni trio. Vi ste me pitali za Milutina i za Milevu. Oni će se, ja ću citirati našeg dramaturga Svetu Jovanova, oni se obraćaju posredstvom dvaju distanciranih monologa koji se međusobno osluškuju. Dakle, oni nam ukazuju na pozicije muškarac-žena, posjedovanje, požrtvovanje, ali, boga mi, oni su na neki način i komentar na njihov naučni doprinos koji su oni dali. Komentar na njihov naučni opus i rad takođe daju i, mi ih zovemo zenitisti, to je naš glumački ansambl koji izvodi libreto. Dakle, takva je struktura da posle pozdravnog govora ide libreto u izvođenju 22 glumaca, plesača i ekvilibrista, odnosno akrobata. Muzički pečat, odnosno muzički stil ili izraz je neka vrsta operskog žanra, sa druge strane uz mešavinu nekog urbanog zvuka duvačkih instrumenata. Kompozitorka je Dragana Jovanović, profesorka kompozicije sa Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu, i mi imamo jedan sjajan duvački ansambal od 24 izvođača i dvoje solista naših velikih trubača, Nenada Markovića, profesora Akademije u Novom Sadu, i Laure Vukobratović, profesorke, dakle, prve profesorke na Nemačkom univerzitetu, profesorke trube. Dakle, ta jedan, moglo bi se reći, eklektičan odnos je ono što čini estetiku Zeniteuma. A evo, ja bih još opet jednom ponovio, dakle, 13. januara u 20 časova i 22 minuta biće i direktan televizijski prenos. Radio Televizija Srbije će prenositi. Za sada je u programskoj šemi Radio Televizije Srbije na programu broj 2. Ja iskreno mislim To jest, gotovo sam ubeđen da je ovakva vrsta događaja kao jednog najvažnijeg događaja u godini u kulturi zavređuje da bude u programskoj šemi RTS-a 1. I verujem da će to kolege i uspeti da realizuju.
Ali svakako to je poziv našim slušalcima da ako ne mogu da dođu u Novi Sad, da svakako mogu da prate programe naše televizije ili
upravo
na drugom
to.
Ili eto na prvom programu kao što ste pomenuli. I ja samo moram još da vas pitam. Ja sam pomenula na početku, vi ste glumac i pored toga vi ste i naš kolega sa radija, vi vodite emisiju na radiju. Prosto ceo taj, kako da kažem, nastupanje u javnom prostoru vama nije ni malo strano. Ali da li imate neku možda posebnu vrstu treme sada?
Imam samo jednu vrstu treme koja nije vezana za moj glumački zadatak. Da. Imam tremu od visinskih radova, pošto je ta zgrada visoka 44 metara i one, i ta skelna konstrukcija ide oko kule Banovine i ide ispred na bulevar, taj most, kako ga mi zovemo. Dakle, domaćin je taj koji se penje do najviše tačke kule Banovine na 44 metra. Ja ću imati poslednje obraćanje. Mogu reći, kad stanete na tu visinu, nije vam uopšte svejedno. Naravno, sve mere bezbednosti su preduzete. Mi ćemo svi biti vezani na tim visinama. Skelne konstrukcije su statički tri puta proverene. Imamo tri instance revizije. Dakle, sve je to kako treba, ali ako me pitate, evo, to mi je glavni izazov.
Tako da. Ja bih voljela da u nastavku, eto, čućemo još malo muzike, ali u nastavku nije predstava Zeniteum jedino što će se događati 13. januara i eto o tome ćemo u nastavku. Do tada doći će nam i koleginica Gorica Pilipović u studiju.
dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Je 11:26, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, koja naravno u svom podnaslovu ima kulturni događaj nedelje, mada je kada su praznični dani u pitanju teško da se držimo tog koncepta da imamo pet događaja koji su obeležili sedmicu koja je za nama, zato i ovoga puta radimo nešto malo drugačije. Pozvali smo naše kolege i koleginice koji ne dolaze toliko često u ovu emisiju da nam kažu svoje utiske iz 2021. godine, pa u tom smislu, dobar dan želim Gorici Pilipović, urednici u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I kao što znate, mi danas emisiju realizujemo putem Radio Mosta, Novi Sad, Beograd. U Novom Sadu je Lazar Jovanov, govorimo o Novom Sadu, Evropskoj predstavnici kulture, o tom velikom projektu i vratit ćemo se priči o tome i drago mi je što ćete biti sa nama u studiju, jer sam sigurna da ćemo pomenuti i mnoge muzičke događaje, ali ovoga puta sam vas zamolila da izdvojite nešto što ne pripada vašoj oblasti i koji su to događaje ili knjige ili predstave, zašto ste se opredelili?
Prvo, pozdrav i za Novi Sad, to sam zaboravila. Ja evo imam neke književno-pozorišne utiske od prošle godine, jer moram da priznam da je pozorište za mene broj jedan posle muzike. To zaista obožavam. A što se tiče književnosti, moram isto da kažem da se o njoj obaveštavam zahvaljujući našim izvanrednim urednicima koji se bave književnošću, koje je prate, i tako saznajem za te nove pojave u ovoj oblasti. Jel? E sad, ovaj moj prvi utisak spaja te dve stvari, pozorište i književnost, zato što se radi o predstavi Moj muž Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Premijera bila u aprilu prošle godine, a predstava je rađena prema romanu makedonske spisateljice Rumene Bužarovske. Ili Bužarovske, već kako treba.
Bužarovske, ja da, mislim. Ali da, ljudi govore i jedno i drugo, da.
Tako je po makedonskom pravilu. E sad, prvo taj roman, naravno, pročitala sam prvo. I roman oduševio me je zato što je to jedna onako beskompromisna slika razubličavajuća o ljudskim odnosima, o samozavaravanjima, zavaravanjima drugih, uopšte o tim neiskrenim stvarima koje vladaju među ljudima, a sve naravno u toj stalnoj težnji za ljubavlju, tako da u osnovi ta jedna pozitivna emocija, međutim ono što se događa među ljudima u tim nesporazumima svakodnevnim i tim lažima bespotrebnim, to je zaista ono što treba da nas zabrine i što je Rumena odlično predstavila. E sad, to je opet predstavljeno u ostvarenju, pozorišnom ostvarenju Jugoslovensko-dramskog pozorišta u režiji Jovane Tomić i sa dve fantastične glumice, moram da kažem, to su Sanja Marković i Jovana Belović, i pritom i ta predstava je bila odlična, ali moram da kažem da je mene Sanja Marković oduševila. Ta sam je prvi put videla na sceni i ja sam bila potpuno fascinirana. Naročito jednim delom gde se sad izlači jedna tragička epizoda iz samog romana, mene je Sanja dovela do suza. I onda kad vam se to desi u gledanju neke pozorišne predstave, onda to je to, to pamtite, jer to se ne dešava tako često, moram da priznam. I tako da bih to izdvojila što se tiče pozorišta za prošlu godinu. E sad, što se tiče književnosti, nekako sam se opet našla u toj nekoj sferi, jer sam u poslednje vreme čitala autobiografije glumaca, takođe na preporuku naših urednika, te sam pročitala autobiografiju Woodya Allena i sada našeg Sergeja Trifunovića, i moram da kažem da su to potpuno knjige onakve kakvi su oni kao ličnosti. Dakle, to su tačno...
Woody Allenova knjiga je jako duhovita. Jako
duhovita, da. I naročito interesantan taj prvi deo gde saznajemo kako njegove početke i celu tu scenu, neverovatnu scenu američkog i filma i pozorišta i opšte komičnu, komediografsku scenu sa svim tim bezbrojnim likovima, ljudima koji su tu radili, otkrivamo neverovatna imena, kako se to sve stvaralo u toj jednoj jevrejskom miljeu u Njujorku. Možete samo da zamislite kako je to bilo i kako je to izgledalo, kako je to bilo životno pre svega. Krenulo iz porodice pa onda dalje. Da, zaista jedna ovako knjiga koja prevazilazi samu autobiografiju jednog glumca. E sad, što se toga tiče, moram da kažem, očekujem još jednu knjigu u tom pravcu i stilu. To je naravno knjiga Mire Furlan koja treba da izađe. I,
u izdanju Buke, čekamo je.
Da, čekamo je da izađe. I kad smo već došli do filmova, ja naravno moram da kažem da ovih dana je u centru pažnje Ne gledaj gore, film sa...
Don't Look Up, tako je.
Tako je, sa Adamom McKayom, odnosno u režiji Adama McKaya sa Leonardom DiCapriom i Jennifer Lawrence. Moram da preporučim našim slušalcima, taj film zaista je odličan jer je realističan, parodičan i onako potpuno stvara jednu sliku i priliku današnjeg sveta. Ali evo sada, to je sad ovih dana, obično kada pravimo tako tu retrospektivu godišnju, ne sećamo se šta je bilo u prvoj polovini godine, to sve zaboravimo.
Izbledi nam sećanje na to.
Potpuno izbledi, ali evo, ti si me podsjetila i hvala ti na isto jedan odličan film, to je rumunski koji je bio na festivalu autorskog filma. Sada ti kaži naslov, pošto se ja više ne sećam.
Baksuzni seks ili luda pornografija.
Da, to je isto jedan fantastičan rumunski film, znamo koliko je rumunska kinematografija u poslednje vreme sve nagrade osvoja po svetu i to je jedna fantastična kinematografija, moram da kažem, i volela bih kad bismo mi krenuli tim putem, dakle, što više istinitosti, iskrenosti i onako zadiranje do kraja, kako bih rekla. Dakle, bez ikakvog pardona, potpuno onako ogoljeno, to je ono što nam danas treba. Ne treba nikoga da štedimo o tom prilikom.
Da. Najlepša vam hvala, Gorice. I naravno, ostanite sa nama u studiju. Lazar Jovanov je, podsjećam još jednom, naš današnji gost. Lazare, eto, iskoristit ću ovu priliku, s obzirom na to da je jedna muzička urednica sa mnom u studiju, da vas pitam, bogat muzički program na dočeku očekuje posetioca.
A ja bih samo prvo želeo da pohvalim i muzičkog urednika, urednicu za ovu emisiju, pošto je muzika sjajna.
Hvala, najlepše sluša nas sada, ali i prenećemo je.
Dobro. Što se tiče muzičkog programa, dakle da, to je taj propratni program svečanog otvaranja. Inače, uoči samog svečanog otvaranja se je i otvaranje velike izložbe Vreme i Vasiljena, umetnika doktora Dušana Jovovića i profesora Aleksandra Petrovića, koja isto tematizuje filozofiju vremena sa Milankovićem kao glavnim protagonistom te izložbe u hodniku Studija M. To je zaista jedna velika analogno-digitalna izložba. Zatim, nakon svečanog otvaranja, koje traje 50 minuta, kreće taj program koji je inače obeležavao 13. januar proteklih 5 godina, dakle u zatvorenim prostorima, na više, otprilike na 40 lokacija, ustanovama kulture, klubovima. Znamo da će u gradskoj kući nastupiti austrijski klarinetista, jedan od najboljih na svetu, Andreas Ottensamer. Zatim Carmino, to je kraljica Fada, dobitnica Zlatnog globusa u Srpskom narodnom pozorištu. Zamrčiva su rasprodate karte, nažalost, u pozorištu mladih. U Novosadskom pozorištu će nastupiti Jimmy Tenor. Zatim gradska koncertna dvorana, a možda nije zgoreg pomenuti da je Novi Sad 2021. godine dobio novu baletsku i muzičku školu sa prvom gradskom koncertnom dvoranom u Novom Sadu. Tamo će nastupiti čuveni francuski cover band Nouvelle Vague. Onda zatim u katedrali u crkvi imena Marijinog nastupit će pevačica Krista Bell. Pa onda u reformatorskoj crkvi Damir Urban, pa u sinagogi Josipa Lisac, pa zatim u našoj kulturnoj stanici Ećeg Mateja Dedić. Isto tako možemo kasnije pomenuti, ali eto, imamo tu mrežu kulturnih stanica koje su pokrenute od dobijanja titule. Zatim u kreativnom distriktu, konkretno u studentskom kulturnom centru Fabrika, nastupit će Rudimental. Taj kreativni distrikt je također jedan od naših infrastrukturnih poduhvata, to je adaptirana Fabrika Petar Drapšin. Zatim u kulturnoj stanici Svilara Bojana Vunturišević, pa zatim u zgradi Nisa Bilja Krstić.
Toliko je programa, da, i sad razmišljam, zaista čini se evo samo po ovome što ste kazali od muzičkog programa, tu je po nešto za svakoga, dakle, da svako može da pronađe ono u čemu će uživati. E sada, ako bismo mogli samo ukratko da podsjetimo naše slušalce, vi ste to pomenuli, Lazare, i na početku emisije, taj programski koncept, dakle, to se može učiniti možda na trenutke pomalo komplikovanim, ali zapravo uopšte nije. Dakle, mi imamo 4 programska mosta koji su podeljeni na 8 programskih lukova. Pa eto, Doček je zapravo prvi programski luk prvog programskog mosta, je li tako?
Tako je.
E sada, šta nas još očekuje od tih delova programa i kako su oni podeljeni zapravo?
Pa evo, programski slogan glasi za nove mostove. To je važno spomenuti da osim toga što je on simbolički važan za Novi Sad, jer Novi Sad jeste ostao bez jednog mosta te 99. godine, a sada 20 godina kasnije smo Evropska prestonica kulture, i to države koja je kandidat za članstvo u Evropsku uniju. Dakle, prvi grad te države koja je dobila ovu titulu u okviru posebnog programa. Uh-huh. Za nove mostove ima i taj simbolički značaj, odnosno konkretan sociokulturni značaj, želje za izgradnjom novih sociokulturnih mostova sa regionom i pre svega sa Evropom. I onda, kao što ste spomenuli, mi imamo 4 ta mosta koji simbolizuju vrednosti koje želimo da promovišemo. Uh-huh. U okviru svakog tog mosta mi imamo po 2 programska luka. U okviru mosta Duga imamo Doček i Seobe. Doček, o njemu smo već razgovarali. Uh-huh. Seobe slede nakon Dočeka. Dakle, ti programski lukovi su vremenski oročeni da bismo intenzivnije komunicirali ideju i da bismo konkretnije prosto plasirali sve te programe u okviru jedne vrednosne orijentacije. Seobe se bave, naravno, pitanjem migracija, kako lokalnih, s obzirom da Novi Sad jeste grad koji je nastao migratornim kretanjima, ali, boga mi, tako i ovim aktuelnim svetskim migracijama, a i pitanjem emigracije koje tište čitav region. Zatim, u okviru Mosta Sloboda, mi imamo Budućnost Evrope, programski luk koji se bavi mladima, dakle stvaralaštvom dece i mladih za decu i mlade. Uh-huh. Zatim imamo Heroine, dakle programski luk koji se realizuje u maju i prvoj polovini juna, koji se bavi ženskom kulturom, ženskim stvaralaštvom i nasleđem. I u okviru toga, na primjer, bit će jedna velika izložba, o tome možemo i kasnije govoriti.
Hoćemo sigurno.
Digitalna izložba o Milevi Marić-Einstein. Biće i predstava o Milevi Marić-Einstein sa 6 pisateljica koje će se iščitavati u feminističkom ključu. Između ostalog, zvali smo i Rumenu Bužarovsku, zato sam se i nadovezao, koja tad nije bila u mogućnosti zbog svojih poslovnih okolnosti, ali rado bi se odazvala, dakle, i na nju smo mislili.
Da.
U okviru Mosta Ljubav imamo Tvrđavu Mira kao programski luk koji se bavi kulturom dijaloga, kulturom sećanja i izazovima pomirenja. Zatim Dunavsko more u okviru Mosta Ljubav. Dunavsko more se bavi kulturom Dunavskog regiona i pitanjem očuvanja životne sredine.
Uh-huh.
U okviru Mosta Nada, koji kaže kultura je način života, imamo Kalidoskop kulture. To je programska celina koja je pored Dočeka lansirana već pre 5 godina. Ona se realizuje u septembru mesecu sa konceptom grada scene, gde u 5 sedmica mi promovišemo 5 različitih umetničkih disciplina.
Uh-huh.
I zatim imamo Drugu Evropu, s kojom praktično i završavamo godinu titule, koja se bavi različitim manjinskim i marginalizovanim izrazima, ali i kontrakulturom i subkulturom ne samo Novog Sada, nego i Evrope, dovodeći u pitanje taj diskurs dominantne mainstream kulture.
Mm-hmm. E sad smo prošli kroz sve to i drago mi je nekako da smo i to kazali našim slušalcima, no sad bih se još jednom vratila na muzički program. Shvatam da je ovo preopširno pitanje, kao i ono prvo koje sam postavila u vezi sa tim kakav je muzički program u okviru Dočeka, ali možda čemu se, Lazare, vi najviše radujete kada govorimo o muzičkom programu? Meni je, recimo, privuklo pažnju izvođenje svih 9 Beethovenovih sonata u jednom danu, i to u koprodukciji Beogradske i Dortmundske filharmonije. Dakle, ovo je zaista nešto, evo možda može i Gorica da kaže, nismo imali.
Simfonija.
A šta sam rekla?
Simfonija, da.
Lapsus, oprostite, da, simfonija naravno.
9 simfonija, pa to je bila jedna velika ideja koju ćemo mi ostvariti, Ivana Tasovca. I mi smo otpočeli sa njim tu saradnju još pre godinu i po dana. Smo planirali saradnju realizacije Beethoven maratona u Novom Sadu. Najprej to trebalo da bude u Beogradu, ali zbog godine korone koja se desila, odložen je taj koncert i onda smo dogovorili da upravo je Novi Sad mesto za realizaciju ovako velikog poduhvata. Dakle, u jednom danu i pored Dortmundske i Beogradske filharmonije, tu i Slovački filharmonijski hor, izvodi se u koncertnoj dvorani najpre 8 Beethovenovih simfonija na izmenično, Dortmundska i Beogradska filharmonija, a zatim 9. Oda radosti se izvodi u koprodukciji, odnosno na sceni su muzičari iz Dortmunda, iz Beograda, iz Slovačke, dakle jedan sve muzički praznik kao oda evropskim vrednostima, evropskim tekovinama na Petrovaradinskoj tvrđavi. To je, tačno ću vam reći, datum 26. juni 2022. godine. Pod vedrim nebom, što bi se rekao. Dakle, to je možda jedan od najznačajnijih veliki događaja klasične muzike, ali svakako treba pomenuti i Korzo, koji evo već četvrtu godinu za redom, ako se ne varam, se realizuje u koprodukciji sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Zatvara se bulevar Mihajla Pupina i to je postao sada novi tradicionalni koncert Vojvođanskih simfoničara i Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture. Zatvaramo bulevar zarad kulture i verujte, to na samom početku nije bilo ni malo jednostavno. Nalazite na negativan odijum sugrađana. Međutim, kada se to realizuje, e onda je to zapravo taj uspeh koji prihvataju i građani. Ali pored toga, stvarno neverovatan je program klasične muzike. Mi smo imali, jer ja sam rukovodilac tima Kustosa, mi smo imali umetnike koji su uređivali svoje umetničke discipline. Dakle, Kustos za klasičnu muziku je moj kolega Marko Miletić, koji je ujedno i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ja kad bih krenuo da vam listam, to je neverovatna lista samo događaja klasične muzike u jednoj godini. Evo, na primjer, u okviru Tvrđave mira, koju ja između ostalog uređujem, mi imamo, pored Beethoven maratona, mi ćemo imati i veliko izvođenje Malerove druge simfonije, dakle simfonije Vaskrsenja. Isto je Vojvođanski simfonijski orkestar. Verovatno će isto biti na otvorenom prostoru, ali znamo da će biti jedan veliki klasični spektakl. Zatim Kamerata Novi Sad, ona će izvesti kamernu simfoniju Šostakovića. Sva dela klasične muzike, na primjer u Tvrđavi mira, imaju određenu tematiku rata i mira. Da li indirektno ili direktno, ali kompozitori koji su bili inspirisani ratnim strahotama su zapravo komponovali ta dela koje se izvode u okviru Tvrđave mira. Dolazi nam i veliki violončelista u okviru Tvrđave mira koje će izvoditi Bachove sonate. I sad redom, mislim da nemamo vremena da vam navodim sve programe klasične
muzike. Nemamo vremena, ali drago mi je to što smo izdvojili makar ovo što je nekako najzvučnije ili možda najvažnije i ono čemu se Lazar u krajnjem slučaju i vi najviše radujete. 11:43, da predahnemo.
Se poi sarà un destino amaro, ci sarò per sempre. In ogni parte, ovunque, ci sarò con te per sempre. Se qualcuno non ti sente, non importa se vuoi.
Eko. Uplovite u novu godinu Gala u Medlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska. Gostovanje Rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Medlinijanum, mesto susretanja.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju je sada i naš kolega Ranko Stojilović.
Dobar dan.
Šef deska kulture Radio Beograda.
To je manje važno. Ali važno je da uputim veliki pozdrav Lazaru Jovanovu, našem dragom domaćinu, prošle godine kada smo bili u Novom Sadu. Da.
Tako je, to smo realizovali smo emisiju prošlog januara. Eto, prošlo je već i godinu dana, nekako je brzo prošlo to vreme. Ali Ranko, eto, ova godina... Pa kako nije?
Pa ne znam, evo, ja, razmišljujući sad o prošloj godini, a to mi je bio jeli zadatak za ovu sedmicu, osvrnuo sam se prvo na onu 2020. I ona mi je bila nekako potpuno zatamnjena u nekom mraku, morbidna i tako dalje. Ova prošla godina, prethodna, bila je neobična, bila je drugačija od ove pre nje. Druga, jel, COVID-om obojena ili obeležena godina, i to je neminovnost i to je tako. Međutim, dok smo onu 2020. proveli mahom na nekim platformama i u digitalnim prostorima, virtualnim prostorima, sad smo se, čini mi se, vratili u prostore kulture, što mislim da je izuzetno važno i zbog tog neposrednog, a rekao bih i neophodnog kontakta umetnika i publike, a i zbog samih stvaralaca.
Da, svakako je bila ova 2021. drugačija od 2020. Obeležili smo mnoge godišnjice i jedna od godišnjica koju smo obeležili jeste 60 godina od pokretanja, odnosno osnivanja pokreta Nesvrstanih.
Pa da, od prve konferencije u Beogradu.
Je, tako je. I sad mnoge naše institucije su obeležile ovu godišnjicu i ti si nekako želeo da svoj osvrt fokusiraš na to kako, pa možda i da uporedimo.
Pa jeste, čim sam ja ovdje, znači da govorimo o prošlosti, da gledamo u prošlost, s tim što sam eto prošle godine gledao u tu kreativnu upotrebu arhiva, što mislim da jeste bilo važno, a ovog puta sam odabrao da se malo pozabavim prošlošću, ali rekontekstualizacijom prošlosti. Lazar je upravo pomenuo kulturu sećanja i kulturu dijaloga, i sad vrlo interesantno na koji način se naše, neke od naših vodećih institucija muzejskih su se recimo pozabavili 60-godišnjicom pokreta Nesvrstanih. I zašto je 60-godišnjica pokreta Nesvrstanih bila mnogo pompeznije, obeležena i najavljena nego 50-godišnjica, koja je, ako smijem ovaj komparativ da upotrebim, okruglija. Dakle, zato što ima jednostavno mnogo veći politički, društveno politički značaj i kontekst, zato što znamo da su da je ove godine u Beograd opet bio domaćin zemljama Nesvrstanih i tako dalje. A odabrao sam zapravo da govorim o dva muzeja. Jedan je Muzej Jugoslavije, ranije Muzej istorije Jugoslavije, još ranije Muzej 25. maj ili Titov muzej, kako u našem nasleđu onako često baštinimo njegovo ime, i dalje, ili Muzej revolucije, ako hoćete. Pa je onda potpuno imanentno da se u njemu obeleži 60-godišnjica prve konferencije pokreta Nesvrstanih u Beogradu. A drugi je Muzej afričke umetnosti, pak o kojem sam ovdje govorio, pa neću mnogo. Ali poenta svega toga je, dakle, da su ovoga puta mladi kustosi uranjali u to nasleđe. Dakle, kustosi koji su rođeni decenijama kasnije. I mislim da je to donelo potpuno novi pogled. Dakle, kada autori izložbi, odnosno kustosi koji su u svojim 30. i 40. godinama, sada rekontekstualizuju ili tumače ili osvetljavaju to vreme i taj značaj i nasleđe tog događaja, konkretno prve konferencije Nesvrstanih u Beogradu, to je donelo mnogo nekih noviteta. Pa smo razmišljali ove godine o tome šta je sada sa svim tim vrednostima koje su nosile koje je nosila ta konferencija i uopšte taj projekat Nesvrstanih. Šta je sa antikolonijalizmom danas? Šta je sa emancipacijom danas? Sa jednakošću, sa mirom, sa saradnjom i solidarnošću? Pa smo razmišljali o tome šta nam je to donelo, recimo ta ideja jednakosti i okupljenosti zemalja trećeg sveta takozvanog, da li je nužno morala da porodi nažalost i četvrti svet i neuspele države i potpunu propast jednog društveno dominantnog, pa ako hoćete društveno-političkog sistema. E sad, ovdje ću se malo osvrnuti samo na izložbu u Muzeju Jugoslavije. Kustoskinje Ana Panić i Jovana Nedeljković su u fokus izložbe postavili dela Petra Lubarde, ne bez razloga. Delo Petra Lubarde je inače, kada je otvorilo 61. godine likovnu galeriju Kulturnog centra Beograda, odmah je izmešteno u Narodnu skupštinu i bilo glavni dekor faktički te prve konferencije pokreta Nesvrstanih. Tamo gde se sad nalazi grb Srbije, tamo se nalazila ta monumentalna slika Petra Lubarde 6x3. Šta je bilo sa tom slikom, znamo i sami. Dakle, ona je sada, posle toga premeštena u Kombank dvoranu današnju, odnosno tadašnji dom sindikata, bila je onako na jednom pijedestalu, na posebnom mestu na ulazu, sad više nije tamo, sad je s jednog bočnog ulaza iz Dečanske, što dovoljno dovoljno govori i o sudbini praktično ideje i nasleđa pokreta nesvrstanih. E, oni su se malo poigrali sa, ne samo sa ovom slikom, nego i sa brojnim predmetima. Poigrali su se takođe sa tim prvim kontaktom Srbije i Indije. Kad kažem prvim kontaktom, mislim da je tada prvi put, nekoliko godina pre toga Tito svojim galebom otišao u Indiju i posle toga je to negde promenilo i neke njegove političke dominantne ideje. A s druge strane, kad govorimo o umetnosti, Lubardino putovanje u Indiju je izvršilo ozbiljan zaokret u njegovom slikarstvu. E, zato su sad ovde izloženi neke makete koje su recimo dobijene iz Indije, iznenađujuće koje, makete aviona, broda, brane ili tako nešto, ali sad one su nekako dehijerarhizovane i rekao bih da nam pružaju potpuno novi uvid i kako korespondiraju ti predmeti koje smo imali prilike da vidimo sa slikama Petra Lubarde. Dakle, nije samo ta čuvena slika Prometej novog veka ili industrializacija, bile su još 4 slike tu izložene. Petar Lubarda kao nosilac modernizma, nosilac onih vrednosti koje je u stvari Jugoslavija tadašnja htjela da proklamuje 61. godine i to jeste činila. Kako korespondiraju zapravo sa našim današnjim uvidima u tu prošlost, zadiranjem u tu prošlost. Tako da, jedna izložba koja je bila onako potpuno drugačija, mene je pomerila, bila je, ako mogu tako da kažem, bifurkaciona, imala je više nekih slivova, imala je više izlazaka. Mogli ste da odete na jednu i na drugu stranu. Andrej Dolinka je to, da tako kažem, dizajnirao i režirao da to sve bude vrlo, vrlo interesantno i upečatljivo, ali i fluidno. Recimo, tu se nalaze neke arhivske fotografije, smo imali prilike da vidimo, ali namerno ne uramljene fotografije koje su odštampane, nego fotografije koje su tako nekako difuzno idu preko zavesa i onda nestaju i onda mi također kroz ovaj, taj pogled vidimo kako nestaje i neko naše poimanje onoga što su bili nesvrstani. Naravno da je bilo izuzetno zanimljivo pratiti i obraćanja zvaničnika na otvaranju obe izložbe, jer je, kao što znamo, to privuklo ogromnu pažnju svih mogućih ministarstava i tako, pa je bilo vrlo uzbudljivo kako su oni tumačili. To čini mi se da to nije baš do kraja u skladu sa onim što su kustosi i autori izložbe htjeli da nam poruče.
No, najlepše hvala, Ranko, na ovo osvrtu.
I bit će vrlo zanimljivo, da. Evo, ja sad, Lazar je u studiju u Novom Sadu, meni bi baš zanimalo kako će neko za 60 godina ili za nekoliko decenija da rekontekstualizuje naše predstavljanje kao Novog Sada, kao evropske prestonice kulture iz ovog vremena. Dakle, čime smo, koja je to bila naša kulturna politika, čime smo želeli da se predstavimo umetničkoj svjetskoj javnosti.
E, baš mi je drago što si to pomenuo, jer upravo to i jeste tema koju bih sada želela da otvorim sa Lazarom Jovanovim. Lazare, Ranko je, čini se, sad negde se dotakao teme toga šta će ostati kao legat ovog projekta. I vi kao iskusan menadžer u kulturi, kako da kažem, iskusan delatnik, sigurno to jeste jedan od vaših glavnih ciljeva, da tako kažem, ono što će se te, recimo, 2023. ostati od ovog ogromnog, čini se na trenutki, neuhvatljivog projekta. Pa da li je to tako?
Pa hvala na pitanju. To jeste jedno od suštinskih pitanja koje pre svega postavlja i panel nezavisnih eksperata, ali bih pre svega želao da uzvratim pozdrave Ranku i nadam se da ćemo se uskoro i sresti. Ako ništa, makar 13. januara, jel tako, ispred zgrade Banovine. E, da. Pa što se tiče legata, kao što sam rekao, to jeste jedan od imperativa, jer mi kada smo izrađivali tu takozvanu aplikacijonu knjigu, odnosno bitbook, strateški dokument, jedno od poglavlja jeste održivost i legat projekta Evropske prestonice kulture. I u tom smislu ima nekoliko aspekata. Možemo da govorimo o procesima, o prostorima, o ljudima, o programima. Kada govorimo o procesima, moramo najprije da se osvrnemo na legislativu u kulturi, tako da u tom već periodu kada smo radili kandidaturu, Novi Sad je bio u obavezi da izradi strategiju kulturnog razvoja grada Novog Sada i time zapravo postao prvi grad u Srbiji koji je i doneo strategiju kulturnog razvoja. Pa sve i da nismo dobili tu titulu Evropske prestonice kulture, dobili smo prvi legatni procesni dokument, jel tako, koji je unapredio legislativu kulturnog sistema našeg grada. Sa druge strane, evo kada smo već i kod tih strateških odrednica, postoji mnogo uredbi koje su trebale još da se uradi, koje će se, nadam se, uraditi, ali, na primjer, u ovih 5 godina zajedno sa UNESCO katedrom za menadžment u kulturi i kulturne politike Univerziteta umetnosti u Beogradu, mi smo za sve ustanove kulture, a to je preko 30 ustanova kulture, izradili višegodišnje strateške planove. Dakle, to je bio jednoipogodišnji proces rada sa ekspertima, profesorima koji su kako nacionalnim tako i internacionalnim, koji su deo UNESCO-ve katedre, sa direktorima i zaposlenima iz ustanova kulture koji su na kraju izradili te strateške planove, i već smo dobili jednu vrstu legata koji podrazumeva neko unapred planirano strateško opredeljenje rada i novu koordinaciju ustanova, deljenje resursa i, ajde da kažem, jednu kadrovsku i programsku isplaniranu politiku koja bi trebala da se operacionalizuje kroz akcione planove. Zatim treba naravno srediti uredbe kao što su u skulpture u javnim prostorima, zatim uličnih umetnika i svirača. To je nešto što sve čeka grad kroz ove potonje godine. Novi Sad je dobio nove prostore za kulturu, neke adaptirane, neke potpuno istražene.
To je važno sad što kažete, jer zapravo tu govorite i o mreži kulturnih stanica.
Tako je. Da. Tako je. Pa mreža kulturnih stanica jeste jedan od najuspelnijih, ne samo infrastrukturnih, ja bih rekao, i programskih i konceptualnih poduhvata, s obzirom da to podrazumeva negovanje inicijative od dole ka gore. Dakle, građanskih inicijativa, zatim umetnika, organizacija koji dobijaju prostore, platforme za stvaranje i predstavljanje svojih umetničkih radova kao i izvođenje svojih umetničkih događaja. To nije, kako da kažem, novi koncept, ali je unapređen. To je već postojeći koncept koji je, na primjer, od Evropske predstavnice kulture primenila Košice, slovački grad. Ali oni su to uglavnom primenili isključivo za građanske inicijative. Mi smo taj koncept proširili i na umetničku scenu, jer smo shvatili da zaista postoji deficit prostora za realizaciju umetničkih programa. Jedna od tih kulturnih stanica je kulturna stanica Svilara, koja se uglavnom fokusira na vizuelnu umetnost. Zatim imamo kulturnu stanicu Edšeg, koja više gravitira ka izvođačko-muzičkim događajima, pored negovanja tih inicijativa građana. Zatim imamo dečiju kulturnu stanicu Mlin, pa imamo omladinsku kulturnu stanicu Liman, odnosno Opens. Zatim imamo, evo sada u decembru je otvorena od temelja sazidana kulturna stanica Barka u delu grada koji se zove Klisa, gde imamo veliki procenat raseljenog stanovništva iz Bosne i Hercegovine, ali i romskog stanovništva, tako da kulturna stanica koja će imati značajan interkulturalni karakter.
Da li su sada već te kulturne stanice, da kažemo, da li već one imaju svoju publiku? Da li primećujete da dolazi sve više ljudi? Ko uopšte dolazi u kulturne stanice? Dakle, kao što ste pomenuli, nekako su i one podeljene po nekakvim umetničkim oblastima, ali ko je, za koga su one prevashodno stvorene, da tako kažem? Da li je to prevashodno mlađa publika ili prosto šta pokazuju dosadašnje iskustva?
Zavisi kako koja, ali evo, ako govorimo o Mlinu, to je dečja kulturna stanica. Oni imaju uglavnom dečiju publiku, naravno sa roditeljima koji mogu biti pratioci. Ako govorimo o kulturnoj stanici Liman, to je pre svega omladinska publika. Ove druge kulturne stanice kao Svilara, kao Barka, kao Ečeg, oni imaju to lokalno stanovništvo kao primarnu publiku, jer imaju taj značajan participativni karakter koji podrazumeva uključivanje građana u te aktivnosti. I jeste to jedan od ciljeva kulturnih stanica, pre svega da uključite lokalnu zajednicu. Međutim, one su nadmašile lokalne zajednice, pa kulturna stanica Svilara jeste postala sada već jedna značajna kulturna osa u Novom Sadu, tako da ona ima šaroliku publiku iz različitih delova grada, a boga mi i Srbije, s obzirom da neretko razni događaji koje realizuju stručna javnost se realizuju upravo kao konferencijskog tipa u kulturnoj stanici Svilara, a boga mi i u Ečegu.
Da, a sada kada smo već u toj sferi muzeja i galerija, nekako ne bi trebalo da propustimo da i to kažemo, da u godini kada Novi Sad nosi ovu značajnu titulu, jedna od naših najznačajnijih galerijskih institucija, Galerija Matice Srpske, obeležava 175 godina postojanja. Pa Lazare, mi znamo da je nekakva saradnja već uspostavljena, ali šta očekuje možda još posetioca kao plod te saradnje?
Govorimo o Galeriji Matice Srpske,
tako je
tako?
Da.
Pa evo, važno je da pomenuti da direktorka Galerije Matice Srpske, Tijana Palkoljević, ona je ujedno i predsednica upravnog odbora Fondacijona je sada Evropska predstavnica kulture i vodila i umetnički savet u periodu kandidature. Dakle, vrlo je aktivna u svim procesima razvoja programa Evropske predstavnice kulture. Što se tiče same galerije, kao što ste rekli, ona zaista jeste jedna od naših najuspešnijih muzejsko-galerijskih ustanova u državi. Oni već sada imaju jednu izložbu kojom su otpočeli godinu, a to je Novosađani biraju. Upravo taj participativni karakter uključivanja građana jeste nešto što je njima svojstveno. Oni i intenzivno godinama i od kad je Tijana na čelu te kuće rade na razvoju publike i u tome su stvarno jedni od najuspešnijih bez daljnjeg. Takođe imaju sada u toku im je izložba evropskih simbolizma. Međutim, ono što očekuje nas u februaru mesecu u okviru programskog Luka Seobe, velika internacionalna izložba migracije umetnosti i umetnost migracije. To je radni naziv. Dakle, oni se bave migracijama kroz slikarstvo. Dakle, značajna dela koje su tematizovale se obe, ne samo nacionalna, nego i evropska, iz različitih evropskih muzejskih ustanova, predstavit će se u galeriji Matice Srpske tokom februara. Ali imaće i druge velike izložbe. Znamo da, kroz saradnju sa Muzejem Jugoslavije, koje je Ranko spominjao, oni će predstaviti taj legat Jovanke Broz u okviru programske celine Heroine. Zatim, znamo da će biti velika inkluzivna izložba o Urošu, o stvaralačkom opusu Uroša Predića, koja će pod nazivom Uroš Predić za sve. Dakle, znamo da će biti taktilnog karaktera, tako da će, na primjer, slepe i slabovide osobe moći da osete duh, odnosno makar jedan segment opusa Uroša Predića. I tokom Tvrđave mira znam da nas očekuje izložba Paralele, to je koprodukcija Galerije Matice Srpske i Temišvarskog muzeja savremene umetnosti, gde se predstavlja to takozvano zajedničko umetničko nasleđe Srbije i Rumunije. Dakle, onih umetnika koji se smatraju sa jedne i sa druge strane domaćim umetnicima. To samo govori o zajedničkom umetničkom prostoru.
Da. Napravit ćemo još jednu pauzu, pa onda ćemo da govorimo o filmu.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slede minuti posvećeni filmu u emisiji U prvih pet. Kolega Vladimir Đudović, koji prati filmsku umetnost, kao što znate, je sada sa nama u studiju. Pa, Vlado, dobar dan, dobrodošao.
Hvala, Saro, dobro dan i tebi, naravno, slušalcima, koleginicima u režiji. Svima dobar dan, je zaista dobar dan.
Jeste, ja. ima i snijega, ima i sunca.
Jeste, liči na zimu, pravo.
Jeste, tako je. Ti si odabrao da govoriš o nečemu što će verovatno po mnogima obeležiti ovu godinu, a to je smrt Jamesa Bonda.
Tako je.
I to jeste nešto na što prosto publika ove cijele franšize nikako nije navikla.
Pa nije.
I zato si se prosto opredelio da govoriš o tome. Pa kako posmatraš uopšte ovaj poslednji film, naravno, i poslednja uloga Daniela Craiga, ali tako?
Da. Hajde što je poslednja uloga Daniela Craiga. Pre njega su iz ulogi odlazili, neki si vraćali, od Shona Connerya, George Lazenby se nikad nije vratio, Roger Moore se takođe vratio kao Sean Connery, Timothy Dalton imao svojih 5 minuta slave, nekoliko godina slave, Pierce Brosnan, Daniel Craig, pet filmova je snimio, mislim da su rekorderi Sean Connery i Roger Moore sa po 7 naslova u ovoj franšizi, više nego uspješnoj koju vodi porodica Broccoli, trenutno je vodi ćerka originalnog producenta Barbara Broccoli. Međutim, prvi film Dr. No, 63. godine, snimljen sa Seanom Connerijem i sa onom epskom scenom izlaska moderne Venere iz talasa Ursula Anders u tadašnjem, kako bih rekao, skandalozno kratkom bikinju koji za današnje pojmove onako više liči na hidžab negde na Bliskom istoku. Nikad nije pominjana mogućnost niti varijanta da komandir James Bond bude fizički neutralisan, likvidiran. Jeste to fingirano u jednom slučaju da bi se izbjegao njegov tadašnji arhineprijatelj, da se ne bi osvetio, fingirana je njegova smrt. Međutim, čitav svet osim tog negativca je znao da je James Bond ipak živ i da će se nastaviti ta epopeja, bilo da ga glumi dotični glumac ili neko novi. Ovo što se desilo na kraju filma Nije vreme za umiranje je bukvalno ostavilo zatečenim sve bondologi ili ljubitelje filma. 63. godine, to je skoro 60 godina, dugačka franšiza, 27 filmova, 6 glumaca, i odjednom posle 60 i nešto godina shvatate da više nikad nećete gledati Jamesa Bonda. Gledat ćete nekog novog tajnog agenta.
Možda je ženskog
007,
Bonda,
ali lika koji se zove James Bond, predstavlja Bond, James Bond, pije vodka ili gin martini. U prvim delovima puši kao Turčin, što bi mi rekli, a kasnije u smislu političke korektnosti se ostavlja tog poruka.
Dobro,
nastavlja...
nije prešla neku elektronsku cigaru.
Da, to bi bilo baš grozno. Vozi električni automobil. Mislim, hoću reći, Bond se menjao kroz sve te decenije. Nekadašnji oni vidžeti ili gadžeti ili one spravice koje mu je spremao čuveni Q u radionici su postali deo naše svakodnevice već odavno. Neki su izdastareli kao pištoljolovka, to više niko i ne koristi. To je tada bilo revolucionarno, vizionarsko otkriće. James Bond se menjuje, ali nikako se nije, ostaje je James Bond kao, ajde da ga opišem, pošto je nastao u hladnom ratu, kao privilegovani beli muškarac visokog obrazovanja bez ikakvih moralnih skrupula, koji pije, puši, ženska rošije i ne libi se da koristi svoju licencu 007 ili dozvolu za stalno ubijanje dok god je u službi njenog veličanstva i odbrane takozvanog slobodnog zapadnog sveta. Sada shvatate da je James Bond nestao u raketiranju i potapanju čitavog jednog ostrva, i da ako ne bude nekih spektakularnih intervencija scenarista i producenata, da je on ipak uspeo da preživi apokalipsu, bukvalno raketnu, da će neki novi agent koji nosi prefiks 007, pardon, imati drugačije ime i prezime, možda biti druge rase, drugog pola, seksualne preferencije, Zapravo bi za samu franšizu možda bilo najbolje da novi James Bond bude pripadnik neke etničke manjine, crne ili azijske, da je ženskog pola, pomoguću su homo ili biseksualac, jer onda bi
ili
se...
Ili nebinarna.
Da, kako već danas da. Ovaj transgender, kako da. Se god danas ljudi definišu, ne bi li se pomalo zastareo žanar špijunskog filma okrenu ka savremenim tokovima. James Bond je ikona jednog društva i svi znamo da današnji tajni špijuni, pretpostavljamo ako ne znamo, da glavne njihove značajke nisu putovanje u egzotične zemlje i upotreba berete ili Valtera pištolja koji barata ili gloka koji barataju tajni špijuni, nego da je budućnost špijunskih, žanra špijunskog filma pre svega u hakerima, u ljudima koji poznaju visoke tehnologije, a ne u lepim muškarcima u smokinzima koji piju smučkani i martini.
Da. I druže se sa najlepšim ženama na svijetu.
I druže se sa najvećim ženama na svetu. Tako da čitav taj žanr u epohi, evo, još jedno podsjećanje, u vreme serijala James Bond nije bilo filmova o superherojima do Supermana sredinom 70-ih godina. Tako da je James Bond često, filmovi i serijala James Bond često su ulazili u naučnu fantastiku, pokrivali su taj deo. Tek sa pojavljivanjem Supermana, Ratova zvezda, se te niše pune, a danas su obsesije snimanja ovih spektakala superheroja, koja je hiperprodukcija. Filmovi poput Jamesa Bonda su anahroni, zastareli na taj način. Znači, ili moraju se zature potpuno kao što se kaubojci kao što se western filmovi zatvorili u taj vremenski okvir nekada dobrih kauboja koji brane selo od krvožednih crvenokožaca, ili Native Americans, kako je danas politički korektno da se kaže, ili da se pretvori u nešto drugo. Tako da je nekako, i pored moje duboke tuge, što nisam bio na 40 dana komandoru Jamesu Bondu, nekako vreme možda za iskorak dalje.
Da.
Pa će novi tajni agent ili agentica 007 ili 007 na drugačije načine sređivati probleme savremenog sveta.
Da uključimo Lazara Jovanova u ovom trenutku u razgovor. Lazara, jeste gledali vi Jamesa Bonda?
Pa, poslednji serijal nisam. Ja nisam nešto naročiti ljubitelj sagi o James Bondu, mada sa Sean Connerijem čovjek ne može da odoli, tako da to jesam. Gledao sam nekoliko ekranizacija.
Da. E pa eto, ovo sad sve što je govorio Vlada nas negde uvodi u priču o filmu i prošli smo nekako i kroz možda, ili smo se dotakli samo pozorišnih tema, tema koje se tiču muzeja i galerija, pa bih eto sada voljela da se osvrnemo i na film. Bogat filmski program nas očekuje u ovoj godini u Novom Sadu u okviru projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture. I sada, kada sam prolazila kroz taj program, primetila sam da su mnoge manifestacije posvećene filmske ekologiji. Pa da li je to bila vaša namera ili su to pojedinačni učesnici odlučili prosto da svoju pažnju usmere ka tome, ka toj važnoj temi?
Pa ja mislim da je to prirodna stvar, s obzirom da to jeste jedna od aktuelnih tema u svetu, bez daljnjeg, ali i sama naša programska celina koja se zove Dunavsko more kao glavnu odrednicu ima ekološki aktivizam, tako da mi imamo niz programa koji su posvećeni očuvanju životne sredine i imamo čak jedan čitav paviljon na Štrandu koji se kroz umetničke rezidencije bavi temom Dunava i zagađenosti ove reke. Tako da verujem da i pored toga prosto je to tema kojom se umetnici svakako bave.
Da, imali smo više primjera iz prošle godine da su i pojedinačni programi, ali i čitave institucije reagovale na aktualne ekološke probleme.
Pa jeste, mislim, to je tema koja se ne može i ne sme zaobići, pa tako je i postala i tema godine titula Evropske prestonice kulture, iako nije bila od samog starta. Kada smo dobili titulu, tema ekologije nije bila uvrštena, međutim, daljim razvojem programa i unapređivanjem, prosto to se nametnula kao tema koja ne može da se zaobiđe. Što se tiče samog filma, u Novom Sadu ja bih istakao tu veliku produkciju filma u režiji Žanka Tomića i Gvozdena Đurića. to je Liberta, oslobađanje grada. To je, dakle, filmska epska kostimirana saga o libertaciji Novog Sada, odnosno izvojevanju slobode Novog Sada kroz kupovinu od Marije Terezije bez kapi prolivene krvi. Dakle, to govori o jednom udruživanju umetnika, odnosno zanatlije, trgovaca, žitelja tadašnjeg Šanca, koji su rešili da prosto urede pravno-administrativne odnose svoga grada i krenuli su tu akciju ka Beču, ne bili otkupili slobodu grada, i uz to su nailazili na različite i prepreke i opstrukcije. Međutim, oni su to na kraju uspeli i mi dobijamo filmsku ekranizaciju koja će biti prikazana takođe tokom Tvrđave mira 17. jula 2022. godine. Mm-hmm. Imaćemo takozvani filmski maraton, zato što će to biti i film i serija, ali je neka ideja da zapravo ne bude to prvo prikazivanje, bude skoro ceo taj materijal koji će biti iza serije umontiran, da bude prikazan na Petroradinskoj tvrđavi kroz jedan filmski maraton od 4-5 sati otprilike.
Da, a mi znamo da je film veoma skupa umetnost i sad negde bih se nadovezala. Dakle, Evropska predstavnica kulture finansirala produkciju tog filma, je li tako?
Sufinansirala. Generalno, da, princip koji mi podržavamo i koji jeste pravilo Evropskog panela je sufinansiranje programa. To je važno iz nekoliko aspekata, pre svega zato što će godina titula Evropske predstavnice kulture proći i mi nećemo imati a priori te budžete koji su bili namenjeni za godinu titule. Dakle, mi treba da stimulišemo i pomognemo akterima sa scene da razviju svoje kapacitete za pribavljanje dodatnih sredstava iz različitih izvora. Bilo da se radi o evropskim fondovima, o čemu možemo pričati, i imamo tačan statistički podatak da se broj organizacija koje apliciraju i dobijaju sredstva kroz EU grantove povećao 5 puta, što možemo vidjeti kroz domaće konkurse za sufinansiranje, bilo s druge strane kroz traženje sponzorstva i drugih partnera, pa je tako i u ovom slučaju filma Liberta fondacija sufinansijeri to možda sa nekih 15%, ako bi se iskalkulisalo tačno, nisam siguran, 20 možda, ne znam, ali glavni finansijer je Telekom, i s obzirom da su oni glavni finansijeri, zapravo su i glavni koproducenti te organizacije.
Da, jasno. Sad kada ste pomenuli domaće ostvarenja, Vlado, jesi hteo još nešto možda da dodaš?
Pa kad već govorimo o domaćim ostvarenjima koji su obeležili, recimo, kraj prethodne godine, imamo jedan primer novog filma Srđana Dragovića, Nebesa, po mom ličnom sudu jedan od njegova tri najbolja filma, uz Lepa sela ili Rane, ne nužno tim redosledom, ne valorizujem ih ovom, ali desila se čudna stvar. Ako se sećaš naše specijalne novogodišnje emisije, negde sam krajem novembra za potrebe te emisije negde napisao neku zlu slutnju da iako jedan od njegova najbolja tri filma da će biti izuzetno slabo gledan. I to se nažalost potvrdilo. Taj film je bilo negde između 8 i 10 hiljada ljudi, posle 2 sedmice skinu sa repertoara, jer jednostavno je tražio i dalje traži jednog zapitanog, radoznalog gledalca koji želi da razmišlja na pitanja postavljena u filmu, ne samo da prima plitke odgovore koji dopiru do njega, a koje mu daje autor filma. I bojao sam se jednostavno takvog scenarija, ali na neku sreću u Domu sindikata, odnosno sad u Komodorani, radit će jedna sala rezervisana za domaći film. Mm-hmm. Tako da će mnoga filmska ostvarenja koje nisu nužno visoko komercijalna, tipa film Toma, Južni vetar 2, ko Tomu je videlo 1.100.000 ljudi, Južni vetar ganja cifru od nekih 700-800.000 ljudi. Odnosno, hoću kažem da će biti konačno jedno mesto u ovom gradu, u ovoj zemlji, nadam se u Novom Sadu, da je to slučaj sa Kulturnim centrom Novog Sada, da ima mesta za domaći film, ali ne samo kada se pojavi, kada je premijera, nego da će kontinuirano, čitavu godinu, ako treba, art house, mali film, imati priliku da dopre do tog radoznalnog, znatiželjnog, pametnog intelektualca gledalaca. Eto, to je sve što sam Treba da kažem, da. A u vezi sa filmom.
Pa eto, možda samo za kraj ovog dela razgovora, Lazare, je li to bio jedan od ciljeva zapravo? Da li ste razmišljali o tome upravo o čemu sada govori vlada? Da se ipak na neki način baci svetlo, da li kroz nekakve filmske projekcije? Primetila sam da u programu imate i filmske maratone, kao što ste pomenuli, i brojne filmske projekcije koje su zapravo upravo u čast tome o čemu je sad govorio vlada, dakle, da se obrati dodatna pažnja na srpski film.
Pa između ostalog cilj je bio da se stvori taj novi prostor, kao što je vlada ispominjao, za uslovno rečeno nezavisne umetničke produkcije. Čak je bila ideja u tom kreativnom distriktu koji je sada u procesu adaptacije da jedan prostor bude art kino. A pored toga u Novom Sadu jedinu ovakvu vrstu filmskog prostora neguje kulturni centar i tu jedino možemo videti neke značajne evropske produkcije, domaće, ali pre svega su fokusirani na evropski film koji se ne može videti u drugim bioskopima i to jeste jedan problem. U Beogradu makar imamo i jugoslovensku kinoteku, pa onda može tu čovjek da dođe da se podsjeti filmskih klasika, a ovde je to za sada samo kulturni centar i jeste jedna potreba, ja bih čak rekao i imperativ.
Higher than the paradise. Now you know.
A bila je ovo i muzika iz filma No Time to Die, o kom smo malo pre govorili u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. Čitavu ovu emisiju smo zapravo posvetili ogromnom projektu Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Naš gost od 11 sati je Lazar Jovanov, a dobar dan ću sada još poželjeti Nadi Babić.
Dobar dan.
Koja će nam predstaviti svoje, da kažem, favorite, koja će nam dati svoj osvrt na 2021. godinu. Nado, nastavljamo u filmsko-književnom, da kažem, ritmu. Od čega ćemo početi?
Pa evo, ja bih najpre govorila o jednoj knjizi koja je na mene ostavila utisak u prošloj godini. To je knjiga Bajni svete, gde si ti, Sally Rooney. Dugo je iščekivan ovaj novi roman mlade irske spisateljice. Kod nas se nedavno pojavio u izdanju Geopoetike, koji je ranije objavljivala njene knjige, a Sally Rooney, kao što je poznato, privukla je veliku pažnju i književne kritike i čitalačke publike. Nju nazivaju Salingerom nove generacije, mada neki stari kritičari i čitaoci možda se ne bi složili sa tim, ali svakako ona jeste jedan novi glas u svetskoj književnosti. Zašto? O čemu ona čime se bavi u svojim delima? Pa evo, najpre odnosima ljubavnim i prijateljskim. Zatim ona svakako progovara o položaju čoveka u današnjem svetu, otuđenosti i usamljenosti koju u ovo vreme diktira. I to su i ključne teme i ovog romana. Zanimljivo je da je sam naslov ove knjige Bajni svete, gde si ti, preuzeti Schillerov stih, a poznavaoci muzike znaju da je Schubert komponovao na jedan odlomak od te pesme, da je komponovao muziku. I ono što na prvi pogled uočavamo u ovoj knjizi jeste svakako prepoznatljiv stil Sally Rooney. Ona piše kratkom rečenicom, dakle majstor je kratkog opisa. Njena proza je jednostavnog izraza, stvarnosna je. Dosta se koristi i dijalozima koji su također kratki i odsečni. I ta dinamika, možemo reći, diže temperaturu, goni nas da njenu prozu čitamo u dahu. Neki kritičari kažu da je taj njen stil, upoređuju ga u stvari sa Knausgorom, a mene možda malo podsjeća, kada je reč o toj kratkoj rečenici i o kratkim opisima, na našu Ivanu Dimić. U fokusu priče ovog romana je prijateljstvo dve devojke, njihovi životi. One su prijateljice sa fakulteta, svaka je osobena na svoj način i svakako na pragu su 30. godina. Opet Sally Rooney ovde akcentuje taj način današnjeg življenja. Dakle, njih dve dopisuju se mailom. Alice, koja je glavna junakinja, ona je mlada spisateljica i možemo zasigurno u njenom liku prepoznati i autobiografske crte autorke. Ona svog partnera upoznaje na mreži Tinder. Aileen, s druge strane, dakle druga junakinja, kao i svi junaci u knjizi, u nekim ključnim trenucima gledaju svoje telefone. Interesantna je kompozicija samog romana, možemo reći da je to epistolarni roman. Dakle, one se dopisuju, dakle, u tim njihovim prepiskama, prepričavaju ono što im se u životu događa, no nije ovaj roman samo puko opisivanje tih događaja. Dakle, one polemišu i o temama kao što su klimatske promene, pa recimo o izrabljivanju radnika, o političkoj krizi. Meni je bilo zanimljivo, evo, kada su govorile, na primjer, o linearnom pismu koje je otkriveno 1900. godine na Kritu, pa recimo o propasti bronzanog doba. Zatim, dakle, one također polemišu o potrošnji, o lepoti i tako.
Dakle, o svim aktuelnim temama ovog trenutka. Da.
Ali pokreću recimo i temu majčinstva. Ovde je pokrenuta i tema, progovara Sally Rooney o književnosti danas, o književnom stvaralaštvu danas u odnosu pisca i njegovog dela. Također ukazuje i na prolaznost vremena, tu užurbanost koji današnji način življenja donosi, tu sveukupnu zabrinutost za svet. I naravno, dominantno je i osjećanje praznine, pa to najbolje vidimo. Sami junaci u svojim razgovorima nekako su suzdržani, u njihovi razgovori su kratki, kao da nisu dorečeni do kraja, i nekako se stiče utisak da je i ljubav tako pomalo hladna i nesigurna. Tu izopštenost čoveka i taj otklon možda najbolje prikazuju to što dve prijateljice godinu dana se ne susreću, a ne žive tako daleko jedna od druge. I evo šta je bajni svet na kraju? Možda upravo taj susret njih dve na peronu, železničke stanice, taj njihov zagrljaj i, kako kaže autorka, nešto skriveno ispod površine života. Dakle, to prisustvo. Jedna otrežnjujuća priča kada je reč o temama koje se tiču sadašnjeg vremena, a s druge strane ovo je pitko štivo za čitanje.
Da. I s druge strane, jedan film je na tebe ostavio poseban utisak, yes, koji smo bili u prilici da gledamo na festivalu autorskog filma.
Tako je. Reč je o filmu Memorija tajlandskog reditelja Apichat Ponga Virasetakula.
Da, čini mi se kao da je Vesna Perić izdvojila ovaj film kao jedan od najboljih iz 2021. Da, godine. Da.
Pa da, ovo je jedno delo koje pokreće temu smisla, takođe pokreće temu smisla postojanja čoveka, smisla života, preispituje šta je budućnost, kako spoznati identitet i kako se sa njim nositi. Kao i u svojim prethodnim filmovima, Virasetakul bavi se najpre temom sećanja i memorije. Dakle, tu njegovu glavnu junakinju, Jessica, koju igra Tilda Swinton, na samom početku budi jedan neobjašnjujući jak zvuk. I ona zapravo pati od nesanice. Uh-huh. Ona je engleskinja, botaničarka koja dolazi u Kolumbiju da poseti svoju sestru koja je u bolnici, koja pati od neobjašnjive respiratorne bolesti. Već na samom početku filma mi primećujemo te duge scene. Scene su jako duge, kadrovi, kao da je kamera hladni posmatrač. Znači, inače, ljubitelji filma i naravno oni poznavaoci filma znaju da je Virasetakul posvećen eksperimentalnom filmu, te se tako i u ovom njegovom ostvarenju prepliću snovi i realnost i onostrano i zvuk i tišina. Dakle, dalje u samoj radnji filma, Jessica, već izmorena tim stalnim ponavljanjem tog neobjašnjivog zvuka, odlazi kod stručnjaka za zvuk da pronađu taj njen zvuk koji nju konstantno proganja. Tu je interesantno, zašto to spominjem, njena gestikulacija i mimika, kako ona, na koji način doživljava taj zvuk, a kao da mi u samom tom trenutku preispitujemo neku našu bazu sećanja i neke zvukove koji su možda u našoj memoriji zabeleženi. Nema u filmu jasne naracije. Takođe, dakle, Virasetakulova junakinja promišlja o prošlosti, recimo, pošto je, spomenuli smo botaniča, recimo, u jednoj sceni odlazi da kupi frižider za očuvanje biljaka, te se tako nameće pitanje da li se život uopšte može produžiti, šta smo mi naspram prirode i sveta i njegovih zakona. Ali evo, napravit ću paralelu sa knjigom o kojoj smo govorili. Dakle, to je taj neki impuls koji me privukao da povežem ova dva dela, da o njima baš govorim, jer iz svih situacija, dakle, glavna junakinja, primećuje se da je ona na neki način nesnađena, konfuzna i na kraju usamljena. Kao i uvek, Virasetakul veliku pažnju posvećuje tajlandskoj kulturi i običajima, tako se i njegova junakinja na kraju potrazi za svojim identitetom i tim zvukom susreće sa jednim ribarem koji kaže da zato što živi u prirodi može da spava i može da ima sećanja. I završnica filma je zapravo njihov razgovor o sećanjima i o smislu života. Jessica se tada konačno oslobađa te skobe, konačno pronalazi smisao svog postojanja, što jeste glavna tema ovog Virasetakulovog filma.
Hvala ti, Nado, i posebno mi je drago što smo ovako dva, čini mi se, snažna umetnička dela govorili na kraju ove emisije, u kojoj smo se osvrtali na sve ono što je po vašem osjećaju obeležilo 2021. godinu, i nadam se eto da je u tim osvrtima uživao i naš današnji gost Lazar Jovanov. I Lazare, eto, bližimo se i kraju današnje emisije. Imala sam ideju da pomenemo i neke književne programe, znamo koliko ih ima. Mnogo mi je drago što ste uvrstili u program javna i scenska čitanja eseja i proznih dela. S druge strane, mi prepoznajemo uvek Novi Sad kao grad koji ima izrazito jaku pesničku scenu, tako da nas očekuju mnogo poetskih događaja. Pa šta bismo mogli možda da izdvojimo i da bacimo svetlo na to na poseban način?
Pa evo, mislim da bismo najprije trebali da spomenemo Se obe duša. To će biti velika digitalno-analogna izložba o knjizi, o, kao objektu, o razvoju knjige, razvoju čitalaštva u Novom Sadu, i to na Novosadskom sajmu, a u produkciji Biblioteke grada Novog Sada i Fondaciji sajma. To je jedan zajednički poduhvat i jedan stvarno inovativni pristup u prikazu knjige. Tu ćemo imati i različite razgovore, pesničke večeri, čitanja i tako dalje. Zatim imat ćemo u okviru Kalidoskopa kulture, to je u septembru, ta nedelja književnosti, koja je bila već i 2021. godine promovisana. Tu ćemo imati niz događaja koji se svakako i dešavaju u Novom Sadu, ali imaju i, ajde da kažem, neku unapređenu komponentu, ali sve će biti pod jednim krovom. Imamo nekoliko književnih festivala koji se sada spajaju u
tu jednu sedmicu. Neki su sada već i tradicionalni, čini mi se.
Tako je, tu je Proza Fest.
Proza Fest,
tu je,
naravno.
Tako je. Tu onda imamo i festival od gospodina Zivlaka koji se svake godine organizuje i tako dalje. Zatim imat ćemo i Noć književnosti, gde ćemo imati na jednom mestu, u jednoj večeri, više od 20 evropskih savremenih pisaca koji će promovisati svoje romane u tih 6 sati kružnog promovisanja. Mislim, jedan specifičan koncept koji se realizuje već nekoliko puta, koji se realizuje od strane Francuskog instituta u Francuskoj, a ovde je sada već druga godina na pomolu. I niz nekih drugih programa gde će se promovisati književno stvaralaštvo, na primjer, Dunavskog regiona. To ćemo imati u okviru Dunavskog mora. Dakle, u svakoj programskoj celini imamo, na sve to mi smo imali jedan veliki konkurs za izdavaštvo za godinu titule, gde grantove je dobilo, ne znam, otprilike više od 30 autora koji će se promovisati tokom godine titule u različitim programskim celinama. Dakle, stvarno jedan bogat književni program, a to je sve razvijao naš kolega kustos, profesor Filozofskog fakulteta, Vladimir Gvozden.
Da, ja se nekako nadam da mi nismo, mada sigurno jesmo u pojedinim segmentima, opteretili naše slušalce informacijama. Ali,
da, jako je mnogo informacija, jako je teško izdvojiti.
I sada, evo, baš sam razgovarala sa Nadom pre nego što smo ušli u program, mislim da smo pomenuli šestinu, recimo, svih informacija i celokupnog programa.
I celokupnog programa,
ali sigurna sam da su oni koji nas slušaju pronašli nešto i zapamtili nešto što će im značiti i zbog čega će posetiti Novi Sad tokom 2022. godine. I Lazare, sada 6 godina je prošlo, kao što smo pomenuli na početku, od kada smo dobili tu vest da će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture. Prvo je planirano 2021. pa onda ipak 2022. zbog pandemije virusa korona. I sada, kada se vi, koji ste od početka ovog procesa, osvrnete, od početka celog projekta ste tu, kada se osvrnete na ovaj šestogodišnji period, šta možete da kažete? Kako je to sve izgledalo iz vašeg ugla?
Pa mislim da je stvarno bilo jedno uzbudljivo putovanje, ali ujedno i stresno, jer to jeste vrsta poduhvata koju niko do sada kod nas nije radio. I znate, vi kad počnete, vi počnete kao neki uslovno rečeno start-up. Nas desetak ulazimo u priču, a dobijamo ne znam koliko tona na našim plećima koje treba da iznesemo. Meni je zapravo najkomplikovanije i izazovnije bilo da se nosim sa različitim očekivanjima i nerazumevanjima projekta Evropska prestonica kulture. Znate, gde su na vas javnost vrši pritisak za sve one segmente na koje vi nemate uticat, niti imate mandat da ih rešavate. Od komunalnih problema do nekih elektrifikacionih i nekih drugih stvari. Dakle, fondacija koja je osnova grada, ona je pre svega zadužena bila za razvoj programa, za razvoj međunarodne saradnje, za razvoj publike i naravno za razvoj infrastrukturnih poduhvata u smislu namene, ali dalju implementaciju toga su vršile nadležne gradske uprave sa nadležnim službama. Naravno, mi smo tu trebali da koordinišemo sve to. Dakle, to pitanje očekivanja, mada kako se razvijao projekat i kako smo mi sve više izlazili sa našim rezultatima, tako i pritisak javnosti bio manji i postajalo je sve evidentnije zapravo koji je naš delokrug rada, koji pored svega toga ogroman u svakom slučaju. Ali kažem, zadovoljstvo je pre svega što smo uspeli da uključimo većinu organizacije, umetnike organizacije, da napravimo neku vrstu sinhronizacije rada ustanova kulture, i da napravimo pomake. Znate, da i te ustanove kulture i organizacije nezavisnog sektora da zapravo naprave produkcione pomake, estetske pomake i da imamo inovacije u svim tim segmentima koji su zapravo važni za publiku kao glavnog konzumenta, zbog koga ovo radimo, između ostalog radimo i zbog naših sugrađana koji treba zapravo da budu glavni učesnici i evaluatori svih tih događaja koje će se dešavati tokom godine Titule.
Sad ste mi dali šlagvort zapravo za dva poslednja pitanja koje ću spojiti u jedno. Dakle, sigurna sam da ste, s obzirom na to i da ste glumac, kao što sam pomenula, da ste u kontaktu sa mnogim novosadskim i dramskim i umetnicima koji dolaze iz drugih oblasti, pa šta je njima donela ova titula i uopšte lokalnoj sceni, ako bismo to nekako mogli da sumiramo, to je jedno. A drugo, što se tiče publike, pored lokalne publike, imate li uvid u to šta pokazuju dosadašnje istraživanja, da li zapravo inostrani, naravno, da li u stvari turisti dolaze u grad koji je proglašen Evropskom prestonicom kulture kako bi uživali u tim programima koji su pripremljeni?
Pa evo, osvrnut ću se pre svega na moju oblast. Tokom ovih godina, na primjer, mi smo organizovali razne sastanke sa potencijalnim međunarodnim partnerima, jer je jedan od najvažnijih ciljeva bila ta internacionalizacija naše kulturne scene, tako da smo omogućavali, to se zove partnership building konferencije, koje rezultiraju time da se rade koprodukcije na međunarodnom nivou i da se pišu projekti za evropske programe, i u tome smo uspevali. Što se tiče samih ustanova kulture, evo pomenuću Pozorište mladih koje će raditi ogromne poduhvate. Znači, pre svega, oni će u ovoj godini, pored tog jednog velikog festivala, dečeg festivala pozorišnog, raditi produkciju Guliverovih putovanja, ali sa tim velikim lutkama, takozvanim grand ginjolama na otvorenom prostoru. Znači, prvi put, onako posle dužeg vremena, Pozorište mladih izlazi u otvoreni prostor i radi u svom domenu ipak nešto što je inovacija za njih. Zatim radit će novo iščitavanje Sleta sa 4 međunarodna tima, da to je jedna velika koprodukcija gde se Slet iščitava u jednom novom ideološkom ključu u smislu iščitavanja evropskih vrednosti, i to je nešto gde će učestvovati 500 mladih izvođača, kako profesionalnih glumaca s jedne strane, tako i
to su ogromni obimi produkcije zapravo.
Ogromni. Da. Također će biti strip izložba sa digitalno mapiranom scenografijom, opet u produkciji Pozorišta mladih. Evo, primjer jedne ustanove koja je napravila ogromne iskorake što se tiče konkretno moje branše.
Da?
Pitanje za turiste koje ste mi postavili. Generalno, statistika je tu uvek nedvosmislena. Grad koji postaje Evropska prestonica kulture, značajno se povećava priliv i domaćih i regionalnih i stranih turista, jer to nije samo evropski, to je postao i globalni projekat. Naravno da ćemo mi sad imati određenu vrstu problema sa ovom COVID situacijom, koja je ipak onemogućila da se u turističkom smislu to razvije na onom nivou na kom se očekivalo, ali i bez toga, kako da kažem, mi već imamo samo za svečano otvaranje najavljene goste iz Nemačke, iz Slovenije, Slovačke, iz regiona. Dakle, ono bez daljnjeg ima veliki odijum. I ono što je važno pomenuti, mi smo prošle godine, krajem prošle godine, dobili tu veliku prestižnu nagradu za evropski brend godine. Dakle, to je ipak potvrdilo višegodišnji rada. Sa druge strane, Evropski panel eksperata nam je dodelio nagradu Melina Merkuri, koja se dodeluje najuspešnijim evropskim predstavnicima kulture, koja usput nosi tu finansijsku satisfakciju koja nije primana, ali je vrlo značajna, od 1,5 milijuna eura, i to je jedina sredstva koja daje Evropski panel. To je važno reći, zato što je to uglavnom glavna zabluda. Projekat Evropske prestonice kulture uvek finansira grad, odnosno druge već administrativne jedinice, teritorijalne kao što je kod nas pokrajina, i naravno Republika, s obzirom da ovo jeste proglašen projektom od nacionalnog značaja.
Da. Lazare, šta da vam kažem na kraju današnje emisije? Sam najlepša vam hvala što ste izdvojili vreme za naše slušalce i eto što ste nam ukazali na samo neke od uporišnih tačaka programa projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Hvala vam puno i na pozivu, a boga mi i na podršci. Da. Dođite nam u Novi Sad 13. januara, a već i 12. gde počinje zagrevanje.
Vidimo se svakako u Novom Sadu ove godine, sigurna sam u više prilika. Poštovani slušalci, Lazar Jovanov bio naš današnji gost u emisiju Prvih pet, koju su realizovali Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović. U studiju Radio Novog Sada bio je Pero Lujić, kome se naravno zahvaljujem na saradnji. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2 uz Mika Džegera.
Your lucky day. Yes, your lucky day.